parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En nia ĉiumarda Esperanto elsendo el Varsovio.
Hodiaŭ la 15 de aŭgusto 2017 ĝi aŭdiĝas en la tago de la polaj armaj fortoj. Tiu ĉi festo estas solenata en la 19 datreveno de la venka batalo, difinata kiel miraklo apud Vistulo, ĉar okazinta en la festo de la ĉielpreno de la plej sankta Maria Virgulino. Niej komencej aktualaĵoj ligiĝas kun ambaŭ festoj.
En nia ĉiumarda programo ni proponas aŭskulti sciencan bultenon.
Hodiaŭ ni denove referencos al la varmaj tagoj de la Seula Uko.
Jen niaj aktualaĵoj.
Mardo, la 15 de augusto, estas solenata en Pollando, kiel festo de la ĉielpreno de la plej sankta Maria Virgulino, kaj la datreveno de la Varsovia batalo, la tiel nomata miraklo apud Vistulo, en la 19 datreveno de la venka batalo el 1920, jam en 1923. Tiu ĉi tago estis proklamita kiel festo de la polaj armaj fortoj. Post la dua mondmilito ĝi estis restarigita en 1992 jaro. La ĉefaj religiaj solenaĵoj kun la partopreno de miloj da pilgrimantoj, kiuj el diversaj lokoj de Pollando dum pluraj tagoj piedire celis la ĉefan polan sanktejon, okazas en Częstochowa.
Zdawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź pod rękę, Maryjo.
La pola bolszewista konflikto komenciĝis tuj post kiam Pollando reakiris suverenecon post 123 jara periodo de dispartigoj inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. La dekokan de novembro 1910 per la ordono de inaŭguro de la Operaco Wisła Lenin decidis pri supervenko de Pollando, kio estis taktika celo. La ĉefa celo estis subteni komunistojn, kiuj klopodis eksplodigi revolucion en Germanio kaj en la landoj kreiĝintaj post la malkomponiĝo de la Aŭstro-Hungara Imperio. En la tagoj inter la 13 kaj 15 de aŭgusto 1920 sur la antaŭkampoj de Varsovio okazis decida batalo, difinata kiel miraklo apud Vistulo kaj agnoskita kiel la dek oka batalo en la historio de la mondo, ĝi decidis pri la sendependeco de Pollando kaj bremsis ekspansion de komunismo al la okcidenta Eŭropo. La pola prezidento Andrzej Duda dum la lastlunda memoromaĝa alvoko al la pereintaj soldatoj okaze de la festo de la naciaj armaj fortoj en la Varsovia Powązki tombejo enmanigis postmorte je la manoj de familimembroj avanco aktojn je la generalaj kaj admiralaj gradoj. Pli frue dum la solenaĵo ĉe Piłsudski placo en Varsovio la pola defend ministro Antoni Macierewicz konstatinte, ke ne ekzistus la sendependeco de Pollando sen soldatoj de 1920 jaro, en manigis distingoin cae medalloin alla meritiginte soldatoi cae laborantoi de la polae armae fortoi. Pli ol 200 soldatoi cae civilei personoi ricevis ministeriaen distingoin. Quelcdec officiroi estis avancitei, cae pliei quelcdec ricevis gratul letteroin. Hodiau, antau tagmese, la presidento Andrzej Duda cae defend ministro Antoni Macierewicz metis flor cronoin ce la tombo de neconata soldato. En Varsovio casis parado de militistei fortoi. La reconstruo de la trapasso de la Varsovia batalo 1920 contra la bolshevista Rusio, omaggio al voco alla perenta i soldatoi, concertoi cae senvu aligo de memortabuloi, inter alie, consistigas la solenadoin de la 97 da treveno de la batalo defende por Varsovio. Solenaggio iliga cun la cesigo de la bolshevista lavango contra Europon, comencigis. Last dimanche, la centra evento estas la subĉiela recreo de la batalo en la loco Ossovo. La solenaĵoj en la datreveno de la Varsovia batalo okazas ankaŭ en la loco Razemin, kie hodiaŭ okazis maratono Miraklo apud Visulo kaj ekspozicio de militistaj akcesoraĵoj. Mardon vespere, la 15 de augusto, sur la teatra placo en Varsovio, estis plenita patriota festeno, kiel fortreso estu por ni ciu dom pordo. La socie malfermita evento okazas lige kun la 97 treveno de la Varsovia batalo 1920. En gia fino okazas tradicie prezento de la pirotechnikajoj. Unu tagon pli frue la giornalo Gazeta Polska codziennie liveris speciale eldonitan tiucele patriotan canto broszuron, gi estas ankaŭ distribuata dum la komuna plenumado de la patriotei cantoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Jen nia ciumarda scienza bulteno.
Niaj konvinkoj kaj agordoj speguliĝas en la cerbo, kion eblas vidi dank'al la modernaj teknikoj de cerbo bildigado. Sciencistoj en la usona Columbia University examenis pli ol cent divers agiain personoin, kiui estis grupigitai lau siai declaroi pri la grado de religiemo. Base de tiu experimento, ili pruvis, ke personoi declarantai la plei grandan religiemon havis la plei dican cortexon. Jam pli frue, sciencistoi pruvis, ke ce personoi religiemai existas malpli granda risko de deprimoi. Dank'al la plej novaj esploroj en la usona Columbia University, oni ligis interdependecon inter la dikeco de cortexo kaj malpli granda risko de deprimaj agordoj. Pri la afero oni raportis en JAMA Psychiatry, konkludante, ke la dikeco kaj strukturo de cortexo ligiĝas kun la spirita vivo de persono, kiu pri ĝi disponas. Ju pli dika cortexo, des pli influema je religio estas la homa cerbo. Iuj birdoj pesas nutrajon antaŭ ol konstatos ĉu ĝi estas manĝebla. Tio rezultas el la esploroj de polaj sciencistoj, pri kio eblas legi en la ornitologia revuo Journal of Ornithology. Akiri nutrajon por birdo signifas fronti gravan dilemon, kiel oni diras en la pola lingvo nukson malfacile mordeblan. Ja okazas ankaŭ malagrablaj surprizoj, kiam post la rompo de la nuksoŝelo evidentigas ke energi estas malplena. Kelki jui animaloi kapablas taksi ĉu sub la dura ŝelo kaŝiĝas frandebla manĝopeco aŭ nenio. Al ili apartenas birdoj de la specio Aphelocoma volveberi. Konstatis tion profesoro Piotr Jabłoński kaj liaj kunlaborantoj el Pollando, Koreio kaj Usono, gvidantaj esplorojn pri ĉi tiuj birdoj vivantaj en la montoj Chiricahua en Arizono. Esploristoj koketis birdojn disponigante al ili falsajn nuksojn, jen malplenajn, jen frandeblajn, kaj observante ilian konduton. La birdoj ne lasis sin trompi kaj preskaŭ ĉiam elektis nuksojn frandeblajn. Sciencistoj ricevis la impreson, ke birdoj levante nuksojn skuetas ilin kaj frapas per bekoj. Laŭ la esploristoj, la birdoj konsideras dum tio du faktorojn: la pezon de nukso kaj eligatan de ĝi sonon. Nome malsama sono kreiĝas, kiam la birdo frapas per beko malplenan nuksoŝelon, kaj la alia aŭdiĝas, kiam la birdo frapas per beko nukson kernohavan.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. En la hodiaŭa retrorigarda raporto pri la Seula UKO, mi, tio estas Barbara Pietrzak, proponas kelkajn renkontiĝojn antaŭ mikrofonajn, kiuj ligiĝas kun la realtempa kaj postkongresa raportado pri la nunjara kongreso, kiujn mi surbendigis en Seulo.
Do kiel scias niaj aŭskultantoj, ne nur mi preparas programojn, raportojn, faras surbendigojn dum la 102 Universala Kongreso. Nome en Seulo, dank al Park Chan-bok, funkcias aparta videoprogramo aŭ videoregistrejo, kie diversaj esperantistoj, diversaj kongresanoj dividas siajn impresojn pri la kongreso. Kies ideo estis tiu ĉi studio? Kiu konceptis tiun ĉi videoprogramon?
Ja, intenco estas rekte elsendi la programojn de 102 UKO, ĉar Koreio estas tre fama pri la interreta sistemo. Do, nuntempe ne tiom granda fotilo kaj kamerao bezonas. Do, nur simple, se vi havas mantelefonon, rekte povas elsendi ĉie ajn en la mondo. Do, ni celas tion rekte vivante elsendi nian programon. Tio estas nia studio celo.
Do, ne sole la programoj, la videoregistraĵoj videbliĝas ĉi tie en la vestiblo de la kongresejo, sed ankaŭ estas prezentataj al la ekstera publiko.
Per la Facebook kaj YouTube ni havas UKO kanalon. Adreso estas 2017 Universala Congreso de Esperanto en Seulo. Same Facebooko kaj YouTube.
Kiom longaj estas tiuj programoj?
Laŭ la programo estas alia, tamen inaŭguro, tuta inaŭguro kaj nacia vespero tute, kaj aliaj estas 20 minutoj, pli ol 20 minutoj, kaj kelkaj programoj tute elsendas. Rekte. Mia studio estas unu etaĝo, ĉu ne? Provizore li faris studion, ĉu ne?
Tio estas laŭ mi tre grava, ke ne nur iuj specimenoj, ne nur salutoj, sed ankaŭ unuopaj programeroj estas diskonigataj al la ekstera mondo. Ĝis kiam funkcios via studio?
Ja, ĉis la fermo. Ankoraŭ sabate ankaŭ povas elsendi kaj ni volas elsendi ĝis la fino de tiu ĉi UKO. Kaj poste ni decidos jan studion.
Do, ancora foie Park Chan-bok. Yes. Dankon pro via servo, informanta pri la 102 Universala Congresso de Esperanto en Seulo.
Dankon.
Estas agrable de nove dum la Universala Congreso renkonti Jukka Pitilainen. Tute aparte eble pro la facto che vi kunautoras tiun sociologian libron kiun vi verkis kun Zbigniew Galor pri Esperanto komunumo. Ĉar tio signifas ke vi havas apartan alrigardon al la eventoj de la Universala Congreso kaj krom tio ni kutimis jam legi viajn raportojn pri congressoi en sezonoi. Kiel vi ĝuas la congresson? Kio estas por vi interesa? Kion vi rimarkas novan? Kiel vi taksas la laŭvican azian universalan congresson?
Nu, por mi Koreio estis tute nova lando, kaj mi iom strange pensis, ke ĝi estus io kiel Japanio aŭ io kiel Ĉinio, sed mi fakte konstatis, ke ĝi estas io tute aparta, eble eĉ iom pli eŭropeca ol Japanio kaj Ĉinio, sed ankaŭ iuflanke io tute alia, kaj tio estis por mi tute interesa. La kongreso estas sufiĉe kutima, do ne estas iuj grandaj problemoj. Mi aŭdis tre malmulte da kritiko, estis preskaŭ nenia kritiko en estraro respondas, tre malmulte en centra oficejo respondas, kaj tio iel estas eble bona signo, ke ne estas iuj apartaj problemoj, kiu ĝenus mezan esperantiston aŭ mezan kongresanon.
Do vi donas ankaŭ respondon pri tiuj ĉi tre gravaj konsidoj, kiuj okazis ĉi tie. Ĉu ankaŭ aliajn konsidojn vi partoprenas?
Nu, mi partoprenis diversajn komitatajn forumojn, ĉar finnoj igis min fariĝi anstataŭanto de A-komitatano, kiun mi sufiĉe longe resistis. Fakte eĉ tiom longe, ke mi perdis la unuan kunsidon, ĉar mi estis antaŭ la UK en Japanio kaj alvenis al Koreio nur sabate vespere, do la sabaton mi tute perdis. Nu, mi iom rigardis esperantologian konferencon eble duonon de ĉi, kaj tie ĉi tute interesa pri historio de diversaj personoj kaj lingvistikaj aliroj al Esperanto, kaj tute do pli malpli ĉio estas interesa.
Kaj la kultura programo?
Nu ja, la nacia vespero estis vere bona, vere mult flanka, ĉar foje ĝi estas nur pli malpli unu presento aŭ presento de unu grupo, sed nun estis vere tre diversaj de iu moderna muziko ĝis la antikva muziko, dancoi, kai tiu korea pataludo, taekwondo, de plei diversai elementoi de korea kulturo, pri kio mi plimalplitsias nenion.
Tu vi partoprenis ekskurs antagon?
Yes, ni estis en tiu korea land limo, do fakte ne atingis la limon memme, kien nun tempe ne eblas iri, sed diversain aliaina feroi, kai tio estis akkau iomete stranga sperto, ĉar neniam antaŭe mi vizitis ne uzitan landliman trapasejon, kiun oni nun uzis kiel turisman cielon, ĉar jam dum kvar jaroj la limo estas denove fermita, do ne eblas iri tien, aŭ ne eblas iri tra tiu landlimo. Jes, sed oni uzas sin kiel turisman objekton, do ni libere iras trans la kontrolaj pudoj kaj rigardas kio estas tie, sed de poste devas reveni, ĉar ne plu eblas daŭrigi al norda parto.
Ĉu vi partoprenis tiun ĉi kunsidon, kiu preparas la debaton en la parlamentejo?
Ne, tion mi ne partoprenis, kaj ankaŭ ne planas partopreni tiun kunsidon en parlamento, sed estas tute interesa ideo, ke ankaŭ esperantistoj povas iel provi kontribui al ideo de Korea unuiĝo, kiun mi en nuna mondo credas sufficie nereala, ĉar kvankam nu kiel ni povas konstati pri la aferoj, kiuj okazis en Orienta Eŭropo kaj pri germana reunuiĝo, ke aferoj principe povas okazi rapide, sed mi ne vidas tian evoluon nuntempe quancam estas eble iuj pasoj al aparte koreaj pasoj al pliaj kunrilatoj inter ambaŭ partoj, sed mi ne vetus pri tio, ke Koreio unuiĝos ene de venontaj dek dudek jaroj.
Tio ne estas optimisma konkludo, sed diversaj aferoj, kiuj okazas nun en la mondo, ne estas optimismigaj ĉiukaze. Dankon pro tiuj ĉi kelkaj impresoj pri la korea uko. Kaj mi kredas, kaj ankaŭ atendas, ke en la postkongresa periodo mi trovos ankaŭ vian raporton, tradician raporton en sezonoj.
Yes.
Koran dankon. En Seulo, kompreneble, dežuras la redakcio de Esperanto-revuo. Fakte, la duono fizike do Anna Striganova, mi tre ĝojas renkonti vin, eĉ se temas pri la lastaj horoj de la kongreso. Sed dum la tuta semajno vi viglis kaj moviĝis de unu loko al la alia. Kiel aspektis via laboro, kion vi faris?
Pri revuo Esperanto mi laboris unue fotante ĉion, kion mi vidas, do mi havas verŝajne pli malpli 4000 fotoj. Ankaŭ certe mi multege parolis kun diversaj homoj, mi akceptis multajn demandojn, multajn laŭdojn kaj multajn interesajn ideojn. Ankaŭ mi kolektis kelkajn artikolojn kaj havis renkontiĝon kun degantoj de Esperanto. Kadre de tiu renkontiĝo ni multe parolis, voĉdonis pri tio, kio devas kaj kio ne devas aperi en revuo Esperanto kaj sur retpaĝo de revuo Esperanto, kiu jam ekzistas. Kaj ankaŭ sur tiu retpaĝo jam aperas fotoj faritaj de mi kaj ili aperos dum kelkaj tagoj ankoraŭ, ĉar ili estas ege multaj.
Ĉu tiujn fotojn viajn eblas elŝuti por la propraj bezonoj?
Jes, certe, ĝus sur la retpaĝo de revuo Esperanto eblas ilin enŝuti. Kaj se vi subite ne trovis retpaĝon de revuo Esperanto, ili aperas en Facebooko sur retpaĝo de mia kara kunredaktoro kaj edzo Dmitri Ŝevĉenko.
Bonega. La plej interesaj rimarkoj, ĉar vi diris ĝenerale pri tiu renkontiĝo kun la legantoj. La unuan fojon vi partoprenas kaj gvidas tiun ĉi renkontiĝon. Do vi diris, ke estis komplimentoj, laŭdoj, kion koncernis laŭdoj, kion koncernis kritikoj.
Laŭdoj, ke ni estas tre akurataj kaj ĉiuj revuoj aperas ĝustatempe, kaj al homoj plaĉas aspekto kaj ke al homoj plaĉas lingvaĵo. Kaj ĉiam estis pri enhavo de revuo, ĉar kelkaj homoj tre ŝategas literaturon kaj volas havi multe da literaturo kaj tute ne volas havi informon pri renkontiĝoj, ĉar ĝi estas unua kaj ĉiuj renkontiĝoj laŭ priskribo similas unu al la alia. Sed aliaj male ne volas multe legi pri literaturo, ĉar literaturo estas ne ilia temo, do ili pli ŝatas vidi pri renkontiĝoj, pri movado kaj tiel plu. Estas ĉiam eterna demando kaj tre interesa por mi. Dum renkontiĝo al mi tre plaĉis, ke tre multaj homoj subtenis, ke estu pli da literaturaj recenzoj, pri diversaj libroj pri scienco, pri kulturo kaj tiel plu, do plejparto da homoj tamen ŝatas vidi ion kulturan, kiu ankaŭ al mi plaĉas pli, ĉar laŭ mi estas pli grava por nuna Esperantio.
Ĉu vi jam havas la koncepton de la prikongresa numero?
Jes, certe, mi havas malneton de ankaŭ krom enhavo mi havas malneton de kovrilpaĝo, sed ĝuste hodiaŭ post dek kvin minutoj mi volas fari ankoraŭ unu provon. Mi ne rakontos al vi sekreton de tiu kovrilpaĝo, sed mi esperas, ke la ĉefa versio, la fina versio aperos post 20 minutoj.
De la kovrilpaĝo?
Jes.
Jes, bone, kaj jam aperos la kongresa numero, ĉar ja la Julia kaj Augusta jam aperis, kaj non ni atendos akuratan alvenon de la septembra.
Jes, sed la septembra devas aperi fine de augusto, kaj aperos nepre fine de augusto. Ĉar ni jam havas multe da materialoj, kaj kelkaj ili estas jam enpaĝigitaj. Kaj kelkaj jam estas eĉ provlegitaj de Rob, kiu estas nia bonega kunlaboranto kaj korektisto, kiun ni tre estimas kaj ŝatas.
Do, koran dankon, Anna, pro tiuj ĉi informoj, lastmomente kaptitaj de mi, kaj mi esperas baldaŭ peritaj al niaj aŭskultantoj. Dankon pro via laboro, pro via klopodo, ke ni havu bonan, altkvalitan revuon de UEA.
K
grand dankon.
Dankon al vi kaj al ĉiuj niaj legantoj pro varma subteno, kiu estas tre grava por ni.
En nia nun semajna pri kongresa retrorigarda raporto pri la Seula UKO, kiu lingiĝis kun la realtempa kaj postkongresa raportado pri la nunjara kongreso, antaŭ nia mikrofono gastis Park Chang-bok, Jukka Pitilainen kaj Anna Striganova, ĉiuj interparoloj estis registritaj en Seulo.
Proksimiĝas fino de nia nuna Esperanto-elsendo. Dankante pro l'auskulto, ni invitas vin por nia laŭvisa renkontiĝo. Same kiel ĉiam, ankaŭ nun ni memorigas, ke viaj rimarkoj kaj opinioj rekte influas la enhavon kaj formon de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Anticipan dankon pro ili. Nun ni amadeas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.